Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți dremăritori creștini, iată ne ajunși în Duminica Toomei, o duminică luminoasă cu o atmosferă de biserică primară. Așa am simțit astăzi, așa v-am simțit, ca în biserica primară. Predica de astăzi este despre credință și necredință, în prima parte, în a doua parte despre nădejde și în a treia parte despre dragoste. Și pe final, o scurtă lecție de naționalism, cu care v-am obișnuit la predicile noastre și la sfintele noastre liturghii. Fraților, Sfântul Apostol Toma nu este vreun bogat sau vreun om de știință sau vreo celebritate. Nimic din toate acestea. Este un om simplu care ascultă cuvântul Mântuitorului și îndată îl urmează pe acesta. Ia parte la toate minunile Mântuitorului. Vede tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Este în ceata ucenicilor Mântuitorului și trăiește din plin toate cele ce făcea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și cum am spus că, auzindu-i cuvântul, îndată i-a urmat. Însă, ca mulți alții din vremea aceea și ca și Iuda Iscarioteanul, acesta avea concepția aceasta pe care o aveau și zeloții sau cuțitele scurte, cum că Mesia ar fi un eliberator, un împărat pământesc care vine și înlătură pe toți dușmanii iudeilor, în special stăpânirea romană, îi înlătură pe aceștia și instaurează regatul său, instaurează împărăția sa. Sfântul Apostol Toma, când îl vede în joi mari, da? Îl vede vândut pe Mântuitorul și mai apoi, ulterior, îl vede pironit pe cruce, își pierde toată credința. Își spune în sine, a fost o amăgire. A fost o mare amăgire. Și se întoarce la ale sale. La toate îndelernicirile sale lumești de dinainte. Dumnezeu face să se întâlnească cu ceilalți ucenici și aceștia îi spun că Domnul a înviat. Că învierea Domnului este cu adevărat un fapt adevărat. Dar Toma nu crede o iotă din toate acestea. Tot Dumnezeu face ca la 8 zile toți ucenicii, inclusiv Toma, să fie împreună în Ierusalim, ascunși în foișorul cel de sus, așa cum îți spune Evanghelia, în foișorul unei case. Și atunci Mântuitorul pătrunde prin ușile încuiate și se arată ucenicilor. Și știți acest episod care s-a citit în Evanghelia de astăzi și Mântuitorul îl pune pe Toma să pună degetul în coasta sa și să pipăie rănile piroanelor. Fiindcă acesta a zis că numai dacă va crede, nu numai dacă va vedea, va credea. Nu numai dacă va pipăi, va credea. Dar pentru necredința lui, Dumnezeu se pogoară la neputința lui și face aceasta, dar îl și mustră. Toma, fii credincios și nu necredincios. De aceea în popor lui Toma îi se spune și Toma necredinciosul. Este însă o ușoară ironie la adresa apostolului și nu că acesta a rămas necredincios, ci dimpotrivă, Toma din acel moment a fost un exemplu și sorții lui au căzut în Indii, un pământ păgân, un pământ foarte greu de păstorit, foarte greu de creștinat, cu foarte mulți păgâni. Păgânismul în India se menține până în zilele noastre, idolatria, hinduismul, da? Până în zilele noastre cu ceremonialuri, până la urmă satanice, să ne gândim la zeița Kali, da? Ceremonialurile sunt aduse în cinstea acestei zeițe, sunt satanice. Și exemplele pot continua la nesfârșit. Deci, asta face Toma, devine cu adevărat credincios Mântuitorului și dovedește o tărie în credință până la sfârșitul său martiric. De aceea am spus că este despre necredință în primă fază și despre credință nestrămutată în a doua fază. Vedeți, fraților, trăim într-o lume în care necredința este cu coană mare. Unii se laudă cu necredința lor. Omul contemporan nu mai crede o iotă. Crede că toate acestea sunt povești pentru cei slabi. Fraților, noi să ne menținem credința strămoșească, să ne menținem tari în credință, fiindcă este ușor să crezi, prea ușor, numai uitându-te în jurul tău și vei crede. Cine a făcut copacii aceștia? Cum știe copacul să-și tragă seva din pământ? Cum știe pasărea de pe cer să se hrănească? Toate mulțumesc lui Dumnezeu. Noi, oamenii mai puțin, suntem cârtitori, necredincioși și puțin mulțumitori Creatorului nostru. Să luăm apa! Câți din noi mulțumesc pentru apa de obem, pentru aerul de le respirăm, pentru lumina soarelui? Câți dintre noi? Ia uitați-vă la comportamentul unei păsări. Pasărea ia apă în cioc și ridică cioculețul către cer, parcă spune, mulțumesc ție Hristoase, parcă spune, Hristos a înviat. De asemenea, soarele intră într-o încăpere pe geam, trece dincolo de geam. Deci lumina soarelui poate trece de o opreliște, de un ecran. Cum tu nu poți, omule, să crezi că Hristos, Creatorul Cerului și al Pământului, Hristos Dumnezeul nostru, a intrat prin ușile încuiate? Cum nu poți să crezi aceasta? De asemenea, aerul. Cum pătrunde aerul printr-o simplă fantă într-o încăpere? Cu câtă ușurință? Cum nu poți tu, omule contemporan, să crezi că Mântuitorul a putut intra prin ușile încuiate? Și exemplele pot continua. Deci sfatul nostru este, fraților, să fim cu credință tare ca stânca pe vremurile acestea. Cu credință lucrătoare, adică să nu uităm, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că a noastră credință este moartă fără fapte. Faptele credinței se cer de la noi. Și prin faptele noastre arătăm că suntem deplin credincioși lui Dumnezeu. Fiindcă sunt vremuri când trebuie să avem nădejde și uitați-vă că nădejdea am cules-o astăzi prin minunăția acestei liturghii și acestei zile. Dumnezeu, dăruindu-ne această zi minunată, ne dă nădejde să luptăm. În ascetica și mistica creștină sau teologia vieții spirituale a lui Dumitru Stăniloae, citim de la pagina 161 la capitolul Nădejdea. Răbdarea necazurilor poate să fie la început amestecată cu conștiința că nu se poate altfel decât să răbdăm. Dar cu vremea, din răbdare răsare nădejdea, care apoi o însoțește statornic și dă tărie, făcând-o ca să fie cu totul de bunăvoie. Văzând omul câte trebuie să rabde, începe a socoti că nu se poate să nu aibă odată pentru acestea o mângâiere din partea lui Dumnezeu. Dacă nu în lumea aceasta, măcar în cealaltă. Astfel putem defini nădejdea ca o certitudine a celei viitoare. Dacă credința este certitudine despre anumite realități nevăzute actuale și dacă ea nu dă o asigurare despre împărtășirea celui ce crede de acele realități, nădejdea este certitudinea ce o are cineva despre anumite realități viitoare și despre împărtășirea ce o va avea el de acele realități. Nădejdea este credința ajunsă într-o fază mai progresată. Ea este o putere care dă transparență timpului, care străbate prin timp, cum credința străbate prin spațiu și prin natura văzută. Nădejdea, spune Părintele Stăniloae, este o avansare, un salt peste vreme. Așa cum prin grijă omul este continuu aplecat înaintea sa spre viitor, tot așa și prin nădejde, dar într-altfel, prin grijă presimte un viitor neplăcut, față de care ia măsuri ca să-l preîntâmpine. Prin nădejde presimte un viitor favorabil, la care de-abia apucă să ajungă. Deci, vedeți, fraților, nădejdea este legată de răbdarea necazurilor fără cârtire. Să ne apucăm să răbdăm fără să cârtim, să le primim ca din mâna lui Dumnezeu. Și în interiorul nostru va apărea nădejdea, nădejdea aceea adevărată. Siguranța nădejdii din Dumnezeu și nesiguranța grijii lumești o arată liniștea ce o dă cea din tâi și frământarea necontenită ce se cuprinde în cea din urmă. Redând în alți termeni acest contrast dintre ele, Sfântul Marcu Așetul zice: nădejdea în Dumnezeu face inima largă sau e lărgimea inimii, iar grija lumească o îngustează. Deci vedeți, dușmanul nădejdii este grija cea lumească, pe care noi creștinii trebuie să o lepădăm. Trebuie să o lepădăm. Despre dragoste. Și mi-am propus aici să vedeți mobilul prin care omul poate să dobândească dragostea. Dar dragostea desăvârșită, o să vedeți că dragostea aceasta desăvârșită este dumnezeiască. La pagina 284 în aceeași carte citim: la unirea cu Dumnezeu nu se poate ajunge, precum am spus, decât prin rugăciune. Virtutea rugăciunii efectuează taina unirii noastre cu Dumnezeu, spune Sfântul Grigorie Palama. Căci rugăciunea este legătura făpturilor raționale cu Făcătorul. Dar unirea cu Dumnezeu este mai presus de rugăciune. Ea se efectuează prin dragostea ca extaz, ce vine în urma rugăciunii, după ce a fost pregătită de dragostea ce a crescut treptat, care se manifestă și în rugăciune. Dragostea e răspunsul de sus al lui Dumnezeu. Există, desigur, și o dragoste naturală, dar nu de aceasta este vorba aici, ci de dragostea ca energie divină necreată, ca dar de sus. Iată cum le deosebește pe acestea două diadoh al foticeii. Alta este dragostea naturală a sufletului și alta cea care vine în el de la Duhul Sfânt. Cea din tâi e moderată și e pusă în mișcare și de voința noastră atunci când vrem. De aceea e și răpită cu ușurință de duhurile rele, când nu ținem cu tărie la hotărârea noastră. Atenție! Cealaltă așa de mult aprinde sufletul de dragostea către Dumnezeu, încât toate părțile lui se lipsesc de dulceața negrăită a acestei iubiri printr-o afecțiune negrăită și infinită. Căci mintea, umplându-se atunci de lucrarea duhovnicească, se face ca un izvor din care țâșnesc dragostea și bucuria. Vedeți? Să ne silim ca dragostea aceasta, cea dumnezeiască, noi creștinii să o dobândim. Și să fim atenți la păcatele noastre, că datorită netrebniciunilor noastre, datorită neatenției noastre, datorită lipsei noastre de trezvie, pierdem harul din inimă, care l-am dobândit cu atâta osteneală și îl pierdem într-o clipă de neatenție. Fraților, mi-am propus astăzi să citesc un întreg capitol, fiindcă este vremea muceniciei, dar tot în contextul acesta al nădejdii aș vrea să-l citesc, și anume capitolul 7 din 2 Macabei. Este vorba de mucenicia celor 7 frați Macabei și a mamei lor. Și o să vedeți aici tărie de nezdruncinat în credință și nădejde de nezdruncinat. Capitolul 7. Despre statornicia în credință și chinurile a 7 frați iudei și ale mamei lor. Întâmplatu-s-a și cu 7 frați pe care, împreună cu maica lor, prinzându-i, i-a silit regele cu biciul și cu vine bătându-i să mănânce cărnuri de porc pe care nu le era slobod a le mânca. Iar unul dintre ei, care a grăit, mai întâi așa a zis: ce vrei să întrebi și să știi de la noi? Pentru că mai bucuroși suntem a muri decât a călca legile părintești. Iar regele, Antioch, bineînțeles, Regele, umplându-se de mânie, a poruncit să înfierbânte tigăi și căldări. Și după ce s-au înfierbântat acelea, îndată a poruncit să taie limba celui care a grăit întâi, apoi să-i jupaie pielea de pe cap și să-i taie mâinile și picioarele în fața celorlalți frați și a mamei lor. Și după ce l-a ciopârțit așa, a poruncit să-l aducă la foc și să-l frigă de viu. Și ieșind foarte mare sfârâială din tigaie, unii pe alții împreună cu mama lor se îndemnau a muri vitejește, zicând așa: Domnul Dumnezeu vede și cu adevărat mângâiere are dintr-un noi, precum chiar a arătat prin cântarea cu care ne-a mărturisit nouă Moise, zicând: și întru robii săi se va mângâia. Și după ce s-a săvârșit cel din tâi într acest chip, a adus pe al doilea să-l batjocorească și, jupuindu-i pielea capului cu părul, îl întreba: vrei să mănânci carne de porc înainte ca să ți se ciopărțească toate mădularele trupului? Iar el, răspunzând în graiul părinților săi, a zis: nu. Pentru aceasta și acesta, ca și cel din tâi pe rând, toate chinurile le-a suferit și când era să moară a zis: tu, dar nelegiuitule, ne scoți pe noi dintre această viață, însă împăratul lumii pe noi, cei care murim pentru legile lui, iarăși ne va învia cu înviere de viață veșnică. Și după aceasta al treilea a fost batjocorit și cerându-i se limba, îndată a scos-o și mâinile cu îndrăzneală le-a întins și vitejește a zis: din cer le-am dobândit acestea și pentru legile lui nu țin seamă de ele, pentru că nădăjduiesc că de la el iarăși le voi dobândi. Așa încât însuși regele și cei ce erau cu el cu spaimă se minunau de sufletul tânărului, că nu ținea seamă de dureri ca de nimic. Și după ce s-a sfârșit și acesta, a dus pe al patrulea și-și derea muncindu-l și chinuindu-l. Și când era să moară, așa a zis: bine este a muta nădejdele cele de la oameni și a aștepta pe cele de la Dumnezeu, că noi iar vom învia prin el, iar ție nu-ți va fi înviere spre viață. Și îndată, aducând pe al cincilea, îl muncea, iar el, căutând către lege, a zis: putere între oameni având muritor, fiind faci evrei, însă să nu socotești că Dumnezeu a părăsit poporul nostru, ci tu așteaptă și vei vedea puterea lui cea mare, cum pe tine și pe urmașii tăi îi va chinui. Și după aceasta a dus pe al șaselea și era să moară, și când era să moară a zis: nu te înșela în zadar, că noi pentru noi înși ne pătimim acestea, de vreme ce am păcătuit împotriva Domnului nostru, și pentru aceasta s-au făcut aceste lucruri vrednice de mirare. Iar tu să nu socotești că vei fi necertat pentru că faci război împotriva lui Dumnezeu. Iar mama lor, foarte minunată și vrednică de bună pomenire este, căci într-o singură zi, văzând pierindu-i 7 fii cu bun suflet, a răbdat pentru nădejdele ce le avea în Domnul. Și pentru fiecare din ei îl mângâia în graiul părintesc, plină fiind de vitejesc cuget și femeiasca gândire cu inimă bărbătească, deșteptându-o, zicea către ei. S-a ascultat să nu știu cum v-a zămizlit în pântecele meu și nu v-am dat duh și viață și închipuirea fiecăruia, nu eu am întocmit-o, ci ziditorul lumii, care a zidit pe om de la nașterea lui, vă va da ca un milostiv iarăși duc de viață, de vreme ce acum nu vă este milă de voi, iubind legile lui. Iar Antioh, gândind că pe el îl defaimă și socotim că pe el îl ocărăște cu acele cuvinte, fiind încă cel prea tânăr viu, nu numai cu cuvintele îndemna, ci și cu jurăminte îl încredința acum că bogat și fericit îl va face de se va lăsa de obiceiurile părintești și prieten îl va avea și vrednicii îi va încredința. Iar tânărul, neascultând, a chemat regele pe mama sa și o învăța să-l sfătuiască cele ce sunt spre scăpare. Și cu multe îndemnându-o, ea a primit că va sfătui pe fiu. Și plecându-se la el, înșelând pe crudul tiran, așa a zis în limba părintească: fiule, fie-ți milă de mine, care în pântece te-am purtat 9 luni și te-am alăptat 3 ani și te-am hrănit și te-am adus la vârsta aceasta și te-am crescut purtându-te în braț. Rogu-te, fiule, ca la cer și la pământ căutând și văzând toate cele ce sunt întrânsele să cunoști că din ce n-au fost le-a făcut pe ele Dumnezeu și pe neamul omenesc ca și de l-a făcut. Nu te teme de ucigătorul acesta, ci fă-te vrednic de frații tăi, primește moartea ca în ziua milostivirii să te găsesc pe tine împreună cu frații tăi. Și grăind încă ea, tânărul a zis: pe cine așteptați? N-ascult de porunca regelui, ci ascult de porunca legii care s-a dat părinților noștri prin Moise. Iar tu, cel care tot răul ai aflat asupra iudeilor, nu vei scăpa din mâinile lui Dumnezeu, că noi pentru păcatele noastre pătimim, iar dacă pentru cercetarea și învățătura noastră Dumnezeu cel viu s-a mâniat puțin asupra noastră, iarăși cu robii săi se va împăca. Și tu, o necredinciosule și mai nelegiuit decât toți oamenii, nu te mări tulburându-te în deșert, și semețindu-te cu niște nădejde neștiute, asupra slugilor cerești ridică-ți mâinile, că încă n-ai scăpat de judecata a totputernicului Dumnezeu, cel care de sus vede toate. Că acum frații mei care puțină durere au suferit au ajuns la făgăduința vieții celei veșnice a lui Dumnezeu, iar tu cu judecata lui Dumnezeu vei suferi dreaptă pedeapsă de la dânsul pentru această trufie a ta. Iar eu, precum și frații mei, și trupul și sufletul, mi-l dau pentru legile părintești, rugându-l lui Dumnezeu să nu întârzie a se milostivi spre poporul acesta și pe tine prin certări și prin bătăi să te facă să mărturisești cum că El singur este Dumnezeu. Iar în mine și în frații mei să se oprească mânia atotputernicului care pe dreptate s-a adus peste tot neamul nostru. Deci mâniindu-se regele pe acesta mai mult decât pe ceilalți l-a chinuit, amărându-se pentru că l-a batjocorit. Deși acesta a curat întru totul și a dat viața nădăjduind spre Domnul. Și mai pe urmă, după fii, s-a săvârșit și mama. Iar despre junghieri și despre chinurile cele de peste măsură să fie destule cele zise. Fraților, nu seamănă foarte bine acest capitol din Biblie cu pătimirile Sfântului Martir Constantin Vodă Brâncoveanu cu cei patru fiei săi și Anache, sfetnicul genele său? Câtă nădejde dă acest capitol, câtă nădejde în viața cea veșnică. Fraților, să nu uităm păcatele noastre, așa cum spune Scriptura, păcatele noastre de vor fi precum cârmâzul, precum smoala. Ne spune Domnul că ne va albi pe noi. Eu vă voi albi pe voi. Nimeni să nu deznădăjduiască, ci să se ridice și mai cu putere să-și ducă crucea, mai cu putere să rabde chinurile, mai cu putere să rabde ispitele acestui veac înșelător, ca să se învrednicească de înviere. Așa cum au făcut-o cei 7 tineri macabei împreună cu mama lor. Fraților, urmează o lecție frumoasă de românism și o să încep a citi două poezii. Una dedicată tuturor românilor care au uitat că sunt români, care au uitat că România este patria lor, care au uitat că au o casă părintească de îngrijit și de dat mai departe moștenire copiilor, care au uitat că au o credință dreaptă pe care trebuie să o dăruiască moștenire urmașilor, care au uitat tot ce înseamnă ortodox și românesc, le dedicăm această poezie, care aceste versuri au fost puse pe cântec, pe melodie de martirii Ioan și Doina Aldea Teodorovici. Prima poezie se numește Casa părintească. Veche ca o lume coborând în vreme, a intrat în hume până la ferestre, până la poveste, până la măicuța care nu mai este. Pragul tău de piatră nu mai e de piatră. Focul nu mai arde cum ardea în vatră. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii sfinte, Doamne, ca barbarii. Rod în lemnul ușii, zi și noapte cari, ca barbarii sfinte, Doamne, ca barbari. Mamă, nu mă ierta, tată, nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag, anii tineri mi-au fost, viața dragă mi-a fost, mi-a fost dorul dor pribeag, fire de păianjăn, năpădesc unghiere. E de plumb și doare stropul de tăcere, coarde de furnice, năvălesc de afară, eu ca să le mătur și să vină iară. Au crăpat martacii, podul se îndoaie, are ochi de iască Sfântul Nicolae. Scârție podeaua când apeși piciorul, clatănise hornul, tremură pridvorul. Glas de cucuveauă a surzit mățipă, casa părintească care se risipă. Mamă, nu mă ierta, tată, nu mă ierta, moare nucul bătrân în prag, anii tineri mi-au fost, viața dragă mi-a fost, mi-a fost dorul dor pribeag. Și a doua se numește Maluri de Prut, o poezie dedicată tuturor românilor spre trezire a conștiinței naționale și spre trezirea conștiinței că dincolo de Prut sunt tot români. Bate inimă curată de român, de ortodox. Și că, așa cum am afirmat cu putere în predicile trecute, Basarabia e România. Maluri de Prut. Curge Prutul între noi și plânge, că ni-i greu și lui la fel i-i greu. La un val de apă trei de sânge, bietul Prut uitat de Dumnezeu. Lumea se mai stinge, se mai naște, e ghimpată sârma dintre frați. Vom avea și noi o zi de Paște, hai români, din moarte în viață. Dar de peste Prut ridică frate, ochii tăi de-a dreptul în ochii mei. Le vom face rând pe rând pe toate, dacă eu mai vreau și tu mai vrei. Maluri de Prut, apă în ștreang. Maluri de Prut, apă în ștreang. Nu va fi nici urmă dintr-o apă care ne-a durut și ne-a rănit. Va rămâne alpă mânsă în capă Prutul ca o muchie de cuțit. Curge Prutul între țări române, i se aude plângerea în Carpați. Olt și Mureș sar ca să-l îngâne, Jiu și Nistru, voi ce așteptați? Și din cer, întregul loc arată ca un rai însângerat la brâu. Vino, frate, să legăm odată malurile tragicului râu. Maluri de Prut, apă în ștreang, maluri de Prut, apă în ștreang. Am citit aceste versuri ca să combatem vehement teorii eretice, străine de adevăr, cum ar fi teoria moldovenismului, cum că partea aceasta numită Basarabia sau Republica Moldova de astăzi n-ar fi fost românească din cele mai vechi timpuri, ci ar fi fost vorba acolo de moldoveni și limba moldovenească. Și această teorie, președinți mai vechi sau mai noi ai Republicii Moldova au încercat să o pună în manualele școlare și să sucească mințile tinerilor să nu știe adevărul curat. Această predică este nu spre a trezi sentimente de răzvrătire sau revoluție, ci de a lăsa, așa cum am mai spus-o și o mai spun, a lăsa moștenire tinerilor și celor care vin după noi, adevărul. Ca aceștia să moștenească adevărul curat. Și să știe că dincolo de Prut sunt tot români. Și că în Ținutul Herței sunt tot români. Și bate inimă curată de român. Fraților, să nu uitați că vă iubim. Să nu uitați că Domnul s-a jertfit pentru noi cu sânge dumnezeiesc. Să nu uitați să vă iubiți unii pe alții, să nu uitați să vă iertați unii pe alții, ca să împlinim desăvârșit voia lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!